Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pontevedra se sitúa en riesgo medio por coronavirus y ya no es uno, sino tres los pacientes ingresados en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Uno en Osalnés y dos en Pontevedra. La Xunta se va a reunir la próxima semana con los hosteleros para analizar las perspectivas de cara al puente de diciembre y ya también de cara a las fiestas de Navidad. El vicepresidente primero de la Xunta y consejero de Turismo, Alfonso Rueda, ha dicho hoy que desde el gobierno gallego van a intentar que el disfrute de la vida diaria se parezca lo máximo posible a la normalidad, pero eso sí, con garantías. No van a ser las Navidades del año pasado gracias al avance de la vacunación, pero tampoco las de antes de la pandemia. Soy Pablo Romero, escuchas el Mediodía de COPE y en las próximas fechas festivas trabajan ayuntamientos como el de Cambados. Esas cuentas municipales del área de Economía y Hacienda las gestiona el concejal de Somos Cambados, Xurxo Charlín. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Hay data xa en Avilado Albariño para o alumeado do Nadal?
Sí, xa temos previsto iniciar o alumeado de Nadal, vai ser o 25 de novembro, o próximo xoves. Queremos iniciar na Praza de Fefiñáns, que este ano pois vai contar novamente outra vez coa Aldea dos Nenos de Navidad, que creemos que foi un atractivo que o ano pasado non podemos decir todo o que se merecía por mor da pandemia, pero que este ano pensamos que vai poder vir xente a visitalo, a acudir a visitalo, e aparte que imos tamén diversificar outras actividades por Cambados para que a xente pois que se poida repartir por todo o pobo, poda pasear e que este, digamos, tranquila, que este a gusto e que poida coñecer o pobo de Cambados, como vai quedar decorado co alumeado de Nadal, que a verdade o ano pasado gustou moito, creemos que este ano que tamén vai quedar moi bonito.
Aumentan o orzamento, que me pode contar?
Sí, aumentamos un pouco a partir do orzamento, porque vamos facer novas actividades que ainda nos podemos desvelar, porque ainda queremos presentar todo montante de todas as actividades que vamos a facer no Nadal, pero non principalmente aumentan o alumeado, sino noutras actividades que vamos facer complementarias o alumeado, pois, máis hacia os máis pequenos. Creo que foron os que máis sufriron esta pandemia e os que máis merecen pois poder disfrutar deste Nadal con, eso sí, con responsabilidade pola situación que temos da pandemia, pero que creemos que sí que merecen un esforzo por parte do Concello para terlle máis actividades e ter máis zonas de ocio que precisan tamén.
Pois esas rúas, esas prazas de Cambados que se van a iluminar a partir do próximo xoves día 25, moi pronto xa, para darlle a benvida ao Nadal. Tamén os centros educativos seguramente participen de forma activa. Esta semana nos colexios estáse facendo entrega dunhas guías, dun material didáctico para fomentar o respeto ao patrimonio. Como divulgan dende o Concello de Cambados ese respeto ao patrimonio por parte da xuventude?
Ben, nos o que quixemos foi implicar os rapaces de 12 a 16 anos nesa protección do patrimonio, que poñan en valor, que coñezan o noso patrimonio para poder identificarlo, saber o valor que ten ese patrimonio histórico que temos en Cambados. E o que fixemos foi trasladarlle unhas guías aos profesores con unha serie de material didáctico, unha especie de cómic para os máis pequenos, uns vídeos informativos, unha serie de traballos para que fagan a clase, para que foran coñecendo o noso patrimonio, sobre todo, e a importancia de pois non cometer atentados contra él, non facer pintadas, non ensucialos, que eles sexan conscientes da importancia que ten o noso patrimonio, porque a fonte da nosa historia, digamos, o máis importante que temos en Cambados é o noso patrimonio histórico.
E cando percibiron que era necesaria esta actividade, tras os actos vandálicos contra o Muíño da Seca?
Sí. Xa levamos meses traballando nela, xa levamos meses traballando en unha... Trátase duns materiais que foron elaborados pola FEM, e non só que fixemos foi traducirlos ao galego, e xa levamos meses traballando, pero a raíz, sobre todo, vimos dos actos vandálicos que se fixeron no Muíño da Seca, e máis no casco histórico, en certos edificios do casco histórico, entendíamos que debíamos de facelo xa para prever esos actos vandálicos no futuro, porque son xente, pois están facendo xa son rapaces máis maiores de 16 anos, pero creemos que si traballamos agora nesa idade, pois vamos a evitar que no futuro pois que se volvan a acontecer este tipo de actos.
Buscando concienciar a todos os rapaces, sobre todo os adolescentes de 12 a 16 anos, con estas guías didácticas, estas actividades, porque esta é a primeira fase, non dun proxecto máis amplo que vai ter sobre todo o seu epicentro na primavera do ano 2022. Que están argallando, que están organizando?
Si, queremos facer como unha especie de aula didáctica cos mestres para formalos e que coñezan tamén os mestres que imparten clase aquí en Cambados, pois que coñezan tamén de primeira man o noso patrimonio, a existencia do Museo de Cabanillas, a existencia do Museo do Viño, que poidan visitar o Pazo de Feciñás, que poidan visitar a Torre, para unha vez que eles coñezan os mestres, que coñezan o noso patrimonio, pois tamén que eles poder organizar cos seus alumnos esas visitas a eses, digamos, a eses monumentos que temos encambados. Queremos implicar tamén o profesorado, creemos que a forma máis positiva de facelo, para que primeiro que coñezan os mestres e despois pois mostrarlle aos alumnos, e creemos que sí, que a partir de primavera que podemos iniciar esa formación, esa pequena formación cos mestres, para xa despois continuar pois trasladándolle aos máis pequenos, para que xa coñezan a existencia do patrimonio, a existencia do Pazo de Feciñáns. Fai uns meses tivemos uns rapaces que entraron de noite no Pazo de Feciñáns, sí. E que dicían que non se podía visitar, pois que sepan que sí se pode visitar, que o vexan por dentro de día, que non teñan que entrar de noite, que o ser un BIC pois ten unha serie de días a semana que se pode ir visitar o Pazo de Feciñáns por dentro, que como un museo, entendes, que coñezan tamén, por exemplo, o Museo de Cabanillas, que está recentemente inaugurado, que poidan visitalo, que coñezan o noso patrimonio, en definitiva.
Unha forma moito máis próxima de sensibilizar, coñecer o esforzo directamente que hai detrás do patrimonio histórico dunha vila con esas visitas presenciais que organiza o Concello de Cambados. Que elementos patrimoniais se van a restaurar próximamente, concelleiro?
Sí, nós temos previsto, antes de rematar xa este ano, restaurar un pilón de lavar a roupa que hai na Rúa Nova, que a verdade está bastante mal estado, ten problemas no tellado que filtra auga, e queremos que volver a ter auga como eran antiguamente os pilóns para lavar a roupa, ainda que non se use tanto como antiguamente, porque agora xa se utilizan máis lavadoras e xa os tempos cambiaron, pero sí que é certo que temos que conservarlo para o noso patrimonio e queremos que volva a ter auga. E outra dos monumentos que tamén pedimos unha axuda, que neste caso a Diputación, vai ser a restaurar na Praza de Alfredo Brañas a fonte que hai de Narciso Pérez, que dona en 1925. É un dos poucos monumentos que temos de Narciso Pérez, que morreu xoven con 30 anos, e creemos que é importante restaurarla porque xa empeza a ter danos estruturais, e queremos iniciar a restauración da pedra para despois xa nunha segunda fase pois xa volver a dotarla tamén de auga e de alumeado. Pero claro, que queremos é evitar que siga, que teña roturas na pedra, que sufra algún dano pois polo tempo, e que dure outros 100 anos máis, claro.
Non houbo máis episodios de vandalismo últimamente, non?
Non, que temos que agradecer a verdade que non, que pouco a pouco, que os rapaces que se están dando conta de que non é o lugar para facer pintadas os monumentos. No Concello, de feito, ofrecemoslle locais para zonas para que poidan expresar a súa arte. De feito, alumnas de Belas Artes de Pontevedra pois fixeron aquí un pequeno mural en dúas rúas de Cambados. Nos ofrecemos a calquer rapaz que queira pois expresar a súa arte, hai suficientes fachadas, suficientes valos para que poidan expresar a súa arte sin ter que atentar contra un monumento. Por eso, por ahora, hai que seguir vixiantes, eso sí, para evitar que volva a suceder este tipo de actos vandálicos, pero queremos agradecer que por ahora, dende aqueles actos que sucederon a finais do verán, pues non volvemos a ter ningún acto máis.
Boa noticia, sen dúbida. Xurxo Charlin, concelleiro de Patrimonio de Cambados, moitas gracias.
Nada, vos, Torguiño.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Turno para conocer ahora con Silvia Vieito la noticia del día patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Después de que ninguna empresa estuviese interesada en el servicio de alquiler de bici de Vilagarcía, el Concello ha cambiado las condiciones para sacar de nuevo a licitación el Bye Bike.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y pensando en la Navidad, el Concello de Valga convoca un año más su concurso de belenes que cumple ya su vigésima edición. Tienen abierto el plazo de inscripción hasta el 23 de diciembre y pueden participar desde entidades públicas a privadas o también los propios establecimientos comerciales o los vecinos. Sigues escuchando el Mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.